Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Літва». Удзельнічае этнакультуролях Алексей Дзермант. Але перш падарожжы «Свабоды». Сёння пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія ад рыскай дамовы да 39 года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусію і Польшай. Той бераг належыў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут і там жылі беларусы, больш таго сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў.
На адзін бок ракі, луг, і на другі бок, і наш, і нашых пагонюць, дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там гэныя на тым баку ўбіраюць. Гэныя пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрасцяць, дык яны смяюцца з нашых. Покажыце языкі, вы не мыя, вам жа языкі муся павыразалі рускія.
Это кшталту палякі там?
Да, гэныя палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашым гаварыць запрашалі. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага раёну, куды ляжыць мой шлях, месяца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму. А потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылось вяртанне абсалютна усвядомлена. Паветра вітала незалежнасць і не толькі Эстоніі. І думаю, магчым, я нешта за час пражывання ў еўрапейскай краіне, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе нейкі набыў опыт, гледзячы на жыццё та народа. Я думаю, што я тут не буду лішнім. Дома, в сябе, незалежнай Беларусі.
З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметны непахіснымі перакананнямі ў нацыянальных пытаннях. І калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню залунаў над Выгарам.
Як парвалі на сцяг, я паставіў сцяг шток і кожную раніцу паднімаў сцяг. Літаральна пра дней некалькі. Прыходжу дамоў, маці ў слязах, прыйшоў старшыня сельсавета з начальнікам міліцыі раённага аддзела. Зайшлі ва двор, знялі сцяг, забралі і пашлі. Ну я тады патэлефанаваў прокурору раёна. Я мне параіў неадкладна пісаць у суд пазоў. Ну, я так і зрабіў, напісаў заяву ў суд і вызначыў кампенсацыю маральнай і матэрыяльныя страты. І на той час яшчэ не пэўнасць такая была, думаю, ўсё-такі законнасць, яшчэ не так брутальна растоптана тут на тэрыторыі Беларусі. Суддзя прыняла гэты пазоў, адбыўся суд. Канешне, на судзе я адмовіўся ад гэтых кампенсацый, на той час астранамічнай. Ну, аднак, я пагадзіўся на тое, каб яны мне вярнулі сцяг і публічнае прабачэнне папрасілі. Яны папрасілі прабачэння, а паколькі сцяг ўжо не знік, то мне прапанавалі ўзамен герб пагоні, зняты з райвыканкама.
Цікава, ты
ну, я пагадзіўся на гэта. Ну, сцяг я пашыў новы, потым, пасля гэтага, можа быць, сотня сцягоў ўжо ветрам падтрапаных я памяняў.
Як жылі выгарцы ў часіны, калі бел-чырвона-белы сцяг узняла Рада БНР, ужо ніхто не памятуе. А вось 30-е гады калектывізацыю і памежнае жыццё тут узгадваюць як трагедыю.
Нас усю выгарку выслалі, мужчын, каторых даўных.
З гэтага савецкага боку?
Да, ну як з выгаркі, як і Карпачова бацьку, як і Вінцука выслалі, як і Казюка выслалі. Ночы ж высылалі, яны ж ночы хваталі на ссылку.
А хто-небудзь вярнуўся, не?
Не, ніхто не вярнуўся. Ніхто не вярнуўся. Як высылалі гэта Казюка, дык казалі некаторых тут недалёка расстрэльвалі. І выгарскі гэтых. Далёка не адвозілі.
А за што?
А граніцу. На тым баку один брат там живет, другие тут живут. Там же родня и все.
Я народился тут, и я буду жить тут.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете рассказ у Владимира Давидовского про вёску Выгар Лагойского района.
Адабраную у 20-30-х годах землю треба вернуть во власність вяскоўцам альбо дать тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай районной рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вернувшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці уласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць, во всех хатах проживалі людзі. На сённяшні дзень только 7 хат, дзе засталіся людзі, па аднаму, па два чалавекі. Ось розніца. Полный занепад вёскі, да не только нашай, просто вымірання людзей. Самая вялікая такая ўрачыстасць, это ўрачыстасць пахавання. За год, два, три, четыре, а то у горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месці той вёскі будзе раз гадоў 10-20, тут просто цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі просто выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлёй.
Што сёння радуе вяскоўцаў?
Радуецца вот, нейкаму ўраджаю, радуецца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут уже адбываецца такі рух, з самай раніцы сабіраюцца людзі в адну хату і чакаюць. Радуецца прыходу аўталаўкі, которая два разы на тыдзень прыходзіць.
Ну,
звычайна, набор паўсюдзённага побыту. І радасць таго, што вот, ну, яны сустрэнуцца.
Ну, там хлеб, зубная паста.
Хлеб, віно, конечно, это не пасля хлеба, другі прадукт, который самы папулярны.
Чаго ў вёсцы баяцца?
Баяцца вайны.
Якія страхі?
Вайны.
У нас ж была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёскі, а дзе с партизанами кто был звязан, дык палили. Немцы два раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, двое дзяцей, Маньку, Карпачыху.
Покладенный большевистскими уладами початок массового вынищения вяскоўцаў подчас войны продолжили и тыя, кто зрабил карьеру у советских карных органах у 33-м и 37-х годах. Правда, теперь яны называли себе партизанами.
Так они тут знаете что? Берусь колеса и баба, как бандиты, вывели, расстреляли. З нашей вёскі 4 чалавекі расстраляли. Гэтыя кутузовцы, гэтыя Пашкевіч, у іх такі быў у нас начальнік асоба аддзела, дык тут ён перабіў.
А за што?
Хоць якую балтавню, вось што, выбоюць расстрэльваю. З Выгаркі расстралялі, Сакавіч чалавек 7 тоже расстралялі, прыбоючы і расстралялі. Тут была, як казаў той, ён быў крахабор, такі, що што якое, дык расстрэлы, расстрэлы.
Гэта сведчанне таксама партызана Сергея Дубяневіча, якому пашчасціла трапіць у іншага кшталту фарміраванні.
А пасля вайны як жыла вёска?
Зразучку калгос пастроіў. А быў жа прыказ, што каб немца прагналі, дык і зямлю аддалі, усё б ужо жылі надта добра. А яны як прагналі немца, аманілі і зразу і калгос. І мы па 6 чалавек, па 10, збяромся, пайдём араць ж у калгос плугамі.
На сабе аралі?
А дзе, коні ж яшчэ не было, і аралі.
А што казалі, калі немцаў прагоняць, дадуць кожнаму зямлю?
А як же ж, гэткі прыказваў, яны мусь аманівалі.
А хто казаў, што зямлю раздаваць будуць?
Надзеяліся ж.
І надзеі тыя былі не беспадстаўныя. Бо падчас вайны, калі ўся зямля належала вяскоўцам, ежы хапала ўсім. А да і пасля вайны, калі былі калгасы, у вёсках панаваў голад. Не Неўзабаве з Германіі вярнуліся захопленыя падчас другой блякады тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй. Вярнуліся, каб упрэгшыся ў плуг замест каня. Рашэнне вярнуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою.
І казала яна, гадка ўжо дурная была, што я не пайшла да амерыканцаў, паехала ў Амерыку, хоць бы казала там пажыла.
У 91-92 годах былі вялікія спадзяванні, што ў Беларусі ўсё зменіцца. Гэта будзе зусім іншая прагрэсіўная еўрапейская краіна. Але далейшыя падзеі, я думаю, былі зусім не такімі, як ты чакаў і як чакалі многія. Ці не шкадуеш аб тым, што вярнуўся? Так бы жыў зараз у Еўропе.
Ну, ясна. Не, я не шкадую. Ну, абсалютна не шкадую. Ні долечкі шкадавання няма аб тым, што я вярнуўся, што я жыву тут, што я застаўся. Я не ведаю, кем бы я там быў. Ну, ўвогуле, ну як можна вымерыць? Усё ж гэта выміраецца не дабрабытам асабістым. Ну, я б ніколі не быў задаволены, пражываючы там, ведаючы, што вот творыцца тут на нашай зямлі, і неяк схавацца ад усяго гэта, проста гэта не мой удзел. Я не скажу, што я тут вельмі шчаслівы, аднак я тут дома. Во всякам разе, я больш зрабіў для сваёй радзімы, чым зрабіў і чым мог бы зрабіць там.
Чаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказваў Уладзімір Давыдоўскі.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі.